Supersonic Radio, este ora 20. E, bună seara, bună seara, dragi prieteni, și bun găsit la o nouă ediție Planeta România. Paul Oprea sunt eu, alături de mine în studioul Supersonic, Eduard Antochi. Bună, Edi!
Salut, Paul! Bine ne reîntâlnim!
Bun, o seară în care vom intra în legătură telefonică directă cu prietenul nostru de la Chișinău, Dan Melnic, actorul Dan Melnic. Dacă nu mă înșel, actor al Teatrului Național din Chișinău, nu? Zic bine?
Cred că da.
O să-l întrebăm ca să fim exacti pe tema asta. Am ales această legătură telefonică directă pentru că cei din Republica Moldova, din județul Republica Moldova, sunt în pline sărbători. Ei, funcționând după calendarul vechi, e ciudat că am văzut o știre astăzi cum că restaurantele de pe Valea Prahovei, cred că din Sinaia special, se închid chiar în perioada în care foarte mulți moldoveni ruși veneau pe Valea Prahovei în mod tradițional. Probabil că din cauza pandemiei lucrul ăsta s-a schimbat în acest an. Bun, până la legătura telefonică directă pe care o vom aborda peste câteva minute. Am primit câteva reacții la ceea ce s-a întâmplat vineri seară, atunci când Planeta România nu a mai fost realizată cu un prieten aflat dincolo de granițe, ci cu un prieten aflat în studioul Supersonic, un adevărat Supersonic, la modul propriu, în sensul în care am avut în studio un pilot de MiG-21, un om care a experimentat la propriu zborul supersonic. Spun asta în condițiile în care atât prin mesaje cât și prin postările de pe Facebook am observat o atitudine entuziastă și pozitivă vis-a-vis de prezența pilotului, ce și-a sărbătorit chiar ziua de naștere ieri. Dacă e pe recepție, îi urăm la mulți ani. Edi, părerea ta vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat vineri și reacțiile pe care le-ai primit?
A fost o emisiune foarte interesantă, o emisiune care ne-a dezvăluit o altă latură a pilotului Dan Moise, comandorului Dan Moise, o latură în care i-am văzut emoțiile în altă dimensiune, să zic așa. A fost foarte fain, reacțiile au fost foarte, foarte faine după această emisiune și cred că oamenii au înțeles cel mai mult că dincolo de pilotul și profesionistul Dan Moise se află un om sensibil, un om care ascultă muzică, un om care nu a precupețit niciun efort să ne povestească cum e de fapt dincolo de cortină această meserie.
Vorba lui Dan Bidman, dincolo de nori.
Da, și dincolo de nori, sigur.
Da. Dragii mei, într-adevăr, o ediție pe care dacă ați ratat-o, vă invităm să o parcurgeți în format podcast pe site-ul supersonicradio.ro. O ediție din care chiar ne dorim să facem un fanion al radioului nostru, pentru că sunt foarte multe hai să le spun într-un fel atribute pe care și noi încercăm să le atingem cu acest post de radio și cu tot ceea ce facem în online.
Vor mai veni piloți ai forțelor aeriene române, ai bazei aeriene de la Boboc în mod special. Vor mai fi prezenți
în emisiunea noastră. E foarte interesant pentru că acolo sunt mai degrabă instructorii, cei care formează piloți, și am avea și această perspectivă a oamenilor care formează viitorii piloți ai României.
Da, unul e permanent aici la Supersonic Radio care formează piloți.
Da, și ne bucurăm să-l avem zi de zi alături de noi. Bun, uite, dacă tot e să continuăm ceea ce am început vineri, o să te intervievez eu acum, pentru că poate sunt ascultători care nu știu că tu acolo la baza aeriană de la Boboc ai funcția de șef de
nu, sunt instructor de zbor, da, la simulatorul,
șeful simulatorului.
Nu, șeful tehnic al simulatorului.
Exact, șeful tehnic al simulatorului. Un aspect foarte important, pentru că o bună pregătire înainte, cred, de a se urca în, efectiv la manșa unui avion, se face în acest simulator.
Da, simulatorul de IR-99 de la Boboc, care două posturi de zbor, pentru simulatorul de IR-99 standard, varianta nemodernizată, și pentru IR-99 Shoim, varianta cu avionică, varianta modernizată. Piloții care vin la noi la simulator, în prima parte a pregătirii fac instrucția de zbor pe standard, zburând standardul și implicit aviația subsonică, dar în varianta clasică, cu aparatele clasice. Odată absolvit cursul brevetat, mulți dintre ei pleacă pe alte baze aeriene, unde au funcție chiar la supersonic, la F-16, la MiG-21. Ei vor trece după aia și prin programul de pregătire pe IR-99 Shoim, care este prima fază a pregătirii către avionul multirol, către avionul supersonic.
Ai cunoștință, există la nivelul României și simulatoare de zbor pentru F-16 sau MiG-21?
Pentru MiG-21 există un simulator de o generație mai veche la Câmpia Turzii, la baza de la Câmpia Turzii. Este funcțional, dar fiind foarte veche are încă ceva probleme de soft, sunt multe lucruri mai vechi acolo. Nici nu s-a încercat modernizarea lui, pentru că MiG-ul mai are viață destul de scurtă, gândind așa într-un viitor îndepărtat. Simulatorul de F-16 încă nu e gata. Acum am înțeles că s-a turnat elevația clădirii de la Borcea, de la Fetești, unde va fi un simulator foarte modern, făcut de Alenia, de concernul Alenia.
Da, bănuiesc că piloții care zboară în momentul de față F-16 s-au pregătit
la noi, s-au pregătit la noi.
Și în Portugalia, acolo de unde
acolo au făcut și simulator, da.
Exact,
da.
Asta mă gândeam că na,
dar
în Portugalia există
simulator. Mare parte dintre ei s-au pregătit la noi, pentru că avionica este foarte aproape de cum este pe F-16, destul de aproape, în proporție de 95%.
Am înțeles. Ceea ce diferă în mod clar, probabil, sunt
procedurile de armament.
Exact, exact. Acolo mă gândeam și eu. Dacă tot am vorbit de prezența motanului în emisiune de vineri, dacă tot, iată, am aflat câteva lucruri vis-a-vis de ce înseamnă parcursul unui tânăr pilot până a ajunge să obțină licențierea în această frumoasă meserie, haideți să ascultăm și o piesă de la Proconsul, care se cheamă chiar Zbor.
De câte ori visezi că te întâlnesc, de atâtea ori visezi că zbor, de mii de ori să te găsesc și să-ți spun cât mi-e de dor. De câte ori privesc spre infinit, de atâtea ori sunt fericit. Știu că într-o bună zi am să-ți arăt cât mi-e de dor. Spar cu tine
Proconsul așadar și zborul, visul de mii de ani al omenirii, dragi prieteni. Bun, vă promiteam o legătură telefonică directă cu județul Moldova, Republica Moldova, și cu prietenul nostru de acolo, domnul Dan Melnic. Bună seara, Dan!
Bună seara, mă, că de când nu ne-am văzut, nu ne-am auzit, nu ne-am văzut, multă, un an a mai trecut.
Da, multă vreme a trecut.
Te salut și eu, Dan, mă bucur să ne reauzim.
Salut, Paul, salut și departamentul aviației din...
mulțumesc.
Dan, uite, aveam o dilemă. Știm că ești actor. Nu știam dacă ești actor al Teatrului Național din Chișinău.
Da, sunt actor la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău.
Foarte frumos. Abia aștept să ajung în Chișinău. N-am fost de foarte multă vreme în Chișinău și mi-am propus în 2021 să reușesc să ajung în Chișinău. Sperăm să ne lase pandemia asta la un moment dat. Cum e în Republica Moldova în această perioadă? Pentru că știu că acolo sărbătorile sunt după vechiul calendar.
Da, tema asta în ultimii ani e discutată. Noi nu sărbătorim sărbătorile de iarnă pe stil vechi, noi sărbătorim și pe stil nou și pe stil vechi.
Așa e cel mai frumos. Două Crăciunuri, două revelioane.
Da. Adevărat e că până în anii 90 noi sărbătoream pe stil vechi, fiind în Uniunea Sovietică. De acolo ne se trage cumva sărbătorirea pe stil vechi. Unii noștri, chiar și după 90, au păstrat tradiția asta pe stil vechi, calendarul vechi, dar de vreo câțiva ani deja sunt zile libere și de Crăciun pe stil nou, și de Crăciun pe stil vechi. Deci suntem deja din ce în ce mai mulți care sărbătoresc Crăciunul pe stil nou. Deși cred că mai mulți sunt totuși pe stil vechi, pentru că îi trag amintirile de bunei, toată lumea pleacă la bunei la țară și au ocazia, au mai multe zile libere și profită să meargă și la părinții cuiva, și la ceilalți, și reușesc să combine în aceste zile să-i vadă pe toți.
Bun, care este atmosfera acum în Moldova?
Păi, cum să fie atmosfera? Din punct de vedere politic, e cam strânsă treaba. Guvernul și-a dat demisia înainte de investirea noului președinte și și-a dat demisia toți și refuză să facă interimatul, ce după Constituție îi obligă și cumva au pus-o într-o situație pe noul președinte, pe Maia Sandu. Și da, încă nu e foarte, foarte clar cum o să fie, dar cer din partea mea, eu, părerea mea, cred că o să mai așteptăm 2 ani până la alegerile parlamentare ca să simțim că adevărat o schimbare, pentru că cu toate că ei spun că vor să dizolve parlamentul, acest lucru nu se întâmplă, deja au fost mai multe ocazii de a o face și nu au făcut-o. Situația e cam asemănătoare cu ce face Donald Trump în America. Cam se fârșolește terenul, știi? Se dă foc la țară, cam așa. Ca să pun bețe în roate o grămadă, ca să nu se întâmple o schimbare totuși. Cred că o să mai așteptăm totuși 2 ani și nu trebuie să ne pierdem speranța, pentru că în acești 2 ani am impresia că o să se bată atât de mult în noul ales, în speranțe, în tot. Așa cum probabil s-a schimbat și avântul de proteste din România după colectiv.
Da.
Eu când am văzut prezența la vot la alegerile din România, m-am gândit, păi, unde e toată lumea din stradă? Unde e toată lumea? Cred că în acești 2 ani se va încerca asta, să se compromită noi aleși, dar să sperăm că vom răbda și vom ține încă vie speranța că putem schimba totuși ceva cu adevărat. Din punct de vedere cultural, noi de astăzi oficial lucrăm, s-au deschis teatrele din nou.
Asta e o veste, asta e o veste excelentă.
E incredibilă. Da.
Bravo, asta e cea mai bună veste, asta e o veste super bună.
Da, și teatrul nostru național, Mihai Nenescu, o să deschidem stagiunea, deja anul ăsta trei oară o deschidem, cred. O să revenim cu un spectacol dedicat lui Eminescu, pentru că deschidem chiar pe 15 de ziua lui, e și Ziua Națională a Culturii, și o să deschidem cu un spectacol recital muzical, cu poezii și piese după versurile lui Eminescu, după care urmează un repertoriu cum ne-am obișnuit și cu montări, bineînțeles. Noi, teatrul nostru, cum vă spuneam și intervențiile trecute, acesta împlinește 100 de ani de istorie. La fel, a început s-a numit Teatrul Național din Chișinău, Regatul României, astăzi Teatrul Național Mihai Eminescu Chișinău.
La mulți înainte, evident. La mulți ani înainte.
Să sărbătorim cumva acest eveniment în fiecare lună cu câte ceva festiv.
Bănuiesc că apetitul locuitorilor din Chișinău pentru teatru a rămas ridicat și abia așteaptă să revină să vă vadă acolo pe scenă.
Așa este, interesul este foarte mare și au demonstrat asta în luna în care am jucat, în octombrie, noiembrie, mai toate teatrele din Chișinău au fost pline în măsura posibilităților.
Nu ne-am mai auzit de o lună și patru zile. Cred că ultima intervenție în direct a ta a fost undeva pe 7 decembrie. Între timp s-au mai întâmplat lucruri. De exemplu, vizita președintelui României în Republica Moldova. Ai idee cam cum a fost receptată această vizită?
Da, am văzut și eu acest eveniment, da, nu prea a fost mediatizat, bineînțeles, pentru că aici toate televiziunile aparțin majoritatea cui nu le plac astfel de evenimente. Dar, desigur, toată lumea a știut că a venit președintele Iohannis, a fost și întâmpinat, bineînțeles, și aici la Chișinău de susținători, cum de obicei se întâmplă când vine cineva un diplomat din România. Da, s-a vorbit frumos, planul de viitor, de relații, s-a vorbit și despre deja de vaccinul care urmează să vină ajutor din partea Bucureștiului și cel mai probabil la noi din luna februarie se va începe vaccinarea.
Am înțeles. Tot așa, sunt în prima linie a celor vaccinați cei din sistemul sanitar?
Da, așa e.
Am înțeles. Chiar ne amuzam la un moment dat văzând imaginea cu Klaus Iohannis și Maia Sandu în sensul în care Maia Sandu seamănă foarte tare cu soția domnului, asta e senzația mea, cu soția domnului Iohannis, cu Carmen Iohannis. Și așa, dacă nu erai atentă, ia uite și pe Iohannis cu nevasta acolo pe scările din Chișinău. Da.
Au câștigat familie întreagă și în România și în Moldova, da?
Da. Bun, ce să zic, e drept că simt așa vocea, un pic de dezamăgire în voce, nu știu dacă neapărat din cauza situației politice existente în Moldova, poate și a ceea ce s-a întâmplat la alegerile din România, unui an 2021 care, mă rog, vine plin de speranță, dar deocamdată e doar la nivelul speranței și nu a lucrurilor concrete. Care e adevărul?
Nu știu. Chiar dacă sunt evenimente mai puțin plăcute politic, nu cred că a fost niciodată cazul sau nu trebuie să fie niciodată cazul ca să ne intimideze, să ne trăim viața așa cum trebuie, alături de oamenii noștri dragi, alături de aspirațiile noastre, de speranța că va fi mai bine. Nu dăm arma jos niciodată. Nu știu ce să spun. Nu sunt, din partea mea totul este nu bine, dar cel puțin bine. Referitor la stil nou, stil vechi, nu știu ce să spun. Am auzit și eu pe la știri că de obicei în perioada asta stațiunile montane sau erau pline de moldoveni ca să sărbătorească Crăciunul de stil vechi. Te-au zis și pe tine mai înainte vorbim despre asta. Nu știu, spuneam, de obicei la noi sunt zile libere și probabil mulți profitau de această ocazie să o petreacă la munte.
Avea ocazia noastră să iau un pic de coronavirus versiune britanică, pentru că, nu știu dacă ai urmărit știrile, o cetățeancă din Vaslui care s-a întors din Marea Britanie, în loc să stea în izolare, ea era pe la telecabina din Sinaia. Ideea este că cei jandarmii au dibuit-o în sensul că nu purta nici mască și a legitimat-o și atunci au văzut, probabil că au o aplicație ce le spune că respectiva persoană ar trebui să fie în carantină și evident nu era și mai mult decât atât nu purta mască și cel puțin aici în România inconștiența unora este monumentală, adică s-ar putea face un monument al inconștienței cu chipul respectivei doamne și nu numai.
E peste tot așa, adică, na, cazul sunt peste tot. Bine că se realizează totuși cineva și pune putul pe ei, că așa nu. Că uneori nici că așa nu se spune.
Da, asta e cel mai trist. Apropo de vaccinare, ai idee cam care e poziția oamenilor acolo în Republica Moldova?
Uite, eu și eu urmăresc știrile de dimineață de la București, mai văd prin publicitate oameni din Ministerul Sănătății de acolo care îndeamnă oamenii să se vaccineze și spun la final de spot, da, și eu mă vaccinez. Pentru că e clar de ce, pentru că sunt păreri diferite în societate. La noi nu am văzut deocamdată nicio poziție oficială să se afirme așa cum se afirmă în România, de exemplu. Da, și aici lumea e cu dubii, cu teorii conspiraționale și nici nu știi cum să spui, să nu spui, să nu atingi pe cineva, pe un prieten care poate gândește altfel și... Na, e o temă în anii în care îi trăim ăștia, delicată, să spun așa, dar mă bucur că se ia atitudine și se spune, așa și trebuie să se întâmple, să ne dumerim că suntem în anii care suntem și am ajuns fără celelalte boli din trecut, tot datorită unor acțiuni.
Da, bineînțeles.
Precum vaccinul.
De exemplu, părerea mea este că s-a luat o decizie foarte bună de Biserica Ortodoxă Română. Cei de la Ministerul Sănătății au anunțat astăzi că în România Biserica Ortodoxă Română se va implica în... promovarea vaccinării, ceea ce n-am remarcat eu ca fiind o chestie foarte bună, cei de la Biserica Ortodoxă Română au spus că vor da niște pliante în biserică. Eu cred că mai important decât a da niște pliante în biserică este să spună tata popa cu subiect și predicat enoriașilor să meargă și să vaccineze și chiar el să facă un astfel de gest. Bine, evident, nefiind obligatoriu, e la latitudinea fiecăruia, dar
apărut și... Eu ceva și mai și legat de biserică. Aici, în unele biserici, preoții nu-ți permit să intri în biserică cu mască.
Da.
Deci dacă intri cu mască, mai bine nu intra. Scoate-ți masca la intrare.
Păi poate nu le-a spus cineva că nu e căciulă sau pălărie, adică e o metodă de a te proteja și nu atât pe tine cât pe cei din jurul tău. Da, și aici există o discuție filozofică la nivelul bisericii, dacă vaccinurile sunt creația lui Dumnezeu sau creația diavolului, adică... dar cert este că fără a face acest gest, nu vom putea trece de această pandemie foarte repede, pentru că virusul se va plimba în continuare printre cei nevaccinați și în felul ăsta vom continua cu aceste măsuri de restricții. Cu aceste restricții, da. Sper totuși la un moment dat oamenii văzând că cei care s-au vaccinat nu pățesc nimic, ci doar au beneficii în sensul în care nu se mai îmbolnăvesc, să înțeleagă că până la urmă sunt doar niște teorii ale conspirației aruncate în spațiul public din vari motive.
Da, așa este. Și am auzit și eu mai multe, mai sunt teorii și mai noi, încă urmează, cred că și altele inspirate. Cred că noi la teatru am putea să le facem mult mai bogate, mai desfășurate cumva, dar n-au apelat, nu trebuie.
Da, ar fi mai profesioniste totuși.
Da, mai credibile cumva.
Am văzut o declarație, scuze-mă că te-am întrerupt, sar de la un subiect la altul, am văzut o declarație, nu știu în ce măsură este adevărată sau fake news, cum că Vladimir Putin ar fi declarat că ar fi dispus să retragă armata, nu știu exact care, a Rusiei din Transnistria, cu condiția să existe o garanție că Republica Moldova sau nu știu cine ar putea menține ordinea socială, pacea în acea regiune. E adevărată?
Da, a avut o astfel de declarație. În aceeași declarație a menționat și faptul că președintele ales Maia Sandu are dublă cetățenie, precum că ar avea cetățenia României și într-un fel ne spune nouă un alt cetățean al Republicii Moldova ce să facem. Undeva așa a fost mesajul lui. Știți cum, deja mai mult, majoritatea de oameni deja nu mai iau în serios astfel de declarații, pentru că acest politician deja noi îl ascultăm și îl privim altfel. Noi știm că declarațiile astea cumva pentru cineva, nu-i de fapt poziția bună, sau chiar dacă ar spune niște vorbe frumoase la adresa Republicii Moldova, noi înțelegem că de fapt e altfel. Deja nici nu știu ce să mai crede despre acest personaj. Din punctul meu de vedere, și el și alții care vin de acolo, din jurul lui, nu mai sunt nici credibili, nici de luat în serios. Nu știu. Dacă ar fi cineva să aibă o nevoie cu adevărat de vreo revoluție, cu siguranță ar fi din interiorul Rusiei. S-ar rezolva așa de multe, în multe alte țări, lucrurile, dacă s-ar rezolva în primul rând la ei.
Nu știu, eu, asta ca opinie personală, Rusia este clar cea mai mare țară, cel puțin ca întindere, din lume. Nu văd de ce ar mai avea nevoie de teritoriile astea ale fostelor republici, dar probabil că în mintea lor este următorul lucru. Dom'le, avem nevoie de aceste zone tampon între NATO și Rusia, între Uniunea Europeană și Rusia, și atunci hai să sacrificăm aceste foste republici și să menținem o stare de quasi libertate, quasi orice.
Da. În politica de aici, în Republica Moldova, totul se începe de la asta, că suntem o zonă totuși tampon. Mm-hmm. Și da, de aici se începe. Trebuie să fii conștient de poziția geografică mai întâi, ca să mergi mai departe în politica de Republica Moldova. Dar ca să fac o asociere, poate Rusia și stil vechi, stil nou, stilul vechi și stil nou, deocamdată aici încă este un șablon de nu știu, de un populism pentru politica de aici. Normal, Partidul Socialiștilor, partidele de stânga, promovează sărbătorirea Crăciunului pe stil vechi. S-a ajuns și la asta. Uh-huh. Deci noi cumva suntem împărțiți în tabe și politic. De fapt, la noi religia ortodoxă se menține politic. La noi aici nu există Mitropolia Basarabiei, care se supune Patriarhiei Române.
Da.
Iar bisericile astea au obligația să sărbătorească pe ambele stiluri, nu doar pe stil nou.
Oarecum o concesie, dacă e să ne gândim așa, și un lucru normal. Dom'le, ne gândim și la Enăriașii, care, mă rog, fiind mai în vârstă, au prins...
Și la inaugurarea președintelui Maia Sandu a fost pentru prima dată când la inaugurare au fost chemați și reprezentanții Patriarhiei Române din Republica Moldova și reprezentanții altor religii, pentru că până acum era așa un... era doar cum ar fi Beni Boru în România. De exemplu, la mine în localitate, în Costești, unde sunt eu de Baștină, din trei biserici, un preot de la una din biserici a spus că vrea să treacă la Patriarhie Română și a fost pedepsit de cei de aici, de la Mitropolia Moldovei, care se subordonează Rusiei, a fost pedepsit și scos din dreptul să mai aducă slujbe, pentru că ar fi păcătuit. Și la noi încă mai circulă prin societate că dacă vezi că dacă te duci la o biserică de stil nou, vezi ce pățești că e păcat de la Dumnezeu și că e norea și sunt speriați și chestii de-astea chiar de oameni din biserici. Și preotul ăla de la noi din sat a strâns semnături de la peste 1000 de persoane că sunt de acord că vor să treacă la Patriarhia Română. El a fost interzis să mai ducă slujbe și a fost acceptat din prima de Mitropolia Basarabiei, respectiv urmează să treacă în Patriarhia Română. E stilul vechi, stilul nou, e politizat încă.
Da, da, din păcate.
Stilul
da.
Vechi e ținut așa e foarte agresiv. Și ceilalți preoți care ar fi putut să treacă de partea lui, să-l susțină, măcar să susțină libertatea de alegere. Nu, este un păcat foarte mare și toți în uriașii la fel sunt judecați că ceea ce fac e ceva greșit și tot așa. Deci este o mare... Din păcate, religia aici este sub propagandă politică.
Mă gândesc că în afară de această diferență a calendarului există și diferența predicii în biserică. Pe de o parte sunt preoți care predică în limba română, pe de altă parte bănuiesc că sunt preoți care predică în limba rusă, nu?
Nu, majoritatea sunt în română.
În română, nu?
Da.
Păi...
Cântările în biserică sunt unele și în rusă. Textele unele sunt și în rusă, da.
Da, e urât, urât, dezolant, aș putea spune, să politizezi în felul ăsta credința,
da, da,
și să împarți oamenii în păcătoși și da. Nepăcătoși, da, și da. Dacă unii sunt, nu știu, afiliați sufletește bisericii ortodoxe române, iar alții bisericii ortodoxe rusești. Ciudat, da, foarte da. Ciudat.
Mai degrabă ar accepta o altă religie, știi că peste tot sunt și,
apropo,
și alte religii, sunt, case de rugăciune și altele, mai degrabă ar accepta alte case de rugăciune decât să aparțină cumva Patriarhiei Române.
Catolici sunt în Republica Moldova? Catolici? Romano-catolici mă refer.
Da, sunt. Sunt toate religiile, într-un număr mic, dar sunt.
Da.
Sunt 95% ortodoxe aici.
Ah, deci un procent foarte 95%. Mare, da.
Da, da, da.
Hai să revenim poate la un subiect care îți este mai drag și vorbim evident de ceea ce faci pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău. În afară de această deschidere omagială cu Eminescu, ce mai cuprinde stagiunea?
Stagiunea va avea și câteva montări noi. Va fi o montare istorică. Dacă tot avem 100 de ani, va veni un regizor de la Iași care va monta o piesă istorică cumva la temă, la ce se întâmplă astăzi, evenimentele de prin secolul 17, dar iată, ne învârtim toate și noutate. O să mai fie și un spectacol document legat de istoria Teatrului Național, de primii directori, de oamenii care au contribuit la deschiderea teatrului, între care s-a numărat și Octavian Goga, și multe alte nume notorii din, din literatura și istoria teatrului românesc din acea perioadă.
Ai putea să ne spui un rol care ți-e drag și abia aștept să-l joci pe scenă?
Cam da, cred că toate mi sunt dragi. Abia aștept să jucăm și Dosarele Siberiei. Am văzut că luna asta, în două săptămâni, să o jucăm de 4 ori, pentru că e cel mai solicitat spectacol la moment. E un spectacol din mărturiile unor deținuți politici care au fost deportați în Siberia și s-au întors. Au descris calvarul de acolo. Au fost deportați doar pentru faptul că au spus cine sunt, au spus că sunt români, pentru că, după cum știți, în perioada aia în Basarabia au fost deportat toată intelectualitatea, preoții, profesorii, ca să facă loc altor oameni aici, ca să distrugă nația. Dar încă se păstrează aici, încă se păstrează sângele, apă încă nu s-a făcut. Și e un spectacol în care lumea se regăsește, practic fiecare spectator are acasă un bunel, un străbunel, o străbunică care a trecut prin istoria asta, pe care o spunem noi în scenă.
Cumplită, de altfel.
Da, e un spectacol în care am fost și la București, am fost și la Buzău, și la Brașov, și la Iași, și urma să mergem cu el în mai multe orașe și din România și din Republica Moldova, oprite, da, de pandemie.
Da, sperăm totuși anul 2021 să reprezinte momentul în care scăpăm de această nebunie, într-un fel sau altul, fie da, datorită vaccinului, fie datorită, nu știu, imunizării naturale. Prefer varianta cu vaccinul, adică nu mi-aș dori să trec prin boală și să stau și să mă întreb, voi fi asimptomatic sau voi ajunge la spital?
Da, apropo, când ați trecut prin COVID?
Eu nu. Adică nu știu. Nu știu, că e posibil să fi trecut și nefăcând teste să nu știu dacă am avut. Acum la...
Eu m-am împrietenit cu el.
Da?
Da, a fost liliacul pe la mine, dar ne-am împrietenit, ne-am vorbit frumos cu el. A fost doar o zi așa mai urâtă, n-avea miros vreo 5 zile, nici gust, dar am vorbit cu el frumos, ne-am despărțit pe calea mea de la... și la revedere
atâta
tot.
Am
înțeles. Da, e o asemănare și e o asemănare cu ce mi s-a întâmplat și mie. Tot așa, vreo câteva zile fără gust și fără miros, am crezut că este doar așa o senzație, dar se pare că s-ar putea să fi făcut o formă ușoară. Eu nu am făcut test, n-am verificat, dar nu m-am simțit rău nicio secundă. A fost totul în regulă, doar lipsa mirosului și a gustului vreo câteva zile.
Acum în România, ca să spun așa, este la modă să te duci să-ți cumperi de la farmacie acel test rapid,
da,
să-l faci acasă de unul singur. Lucru nerecomandat de altfel, pentru că presupune niște proceduri pe care trebuie să le stăpânești oarecum ca rezultatul să fie unul concludent. Da, trecând dincolo de acest lucru, oamenii și-l fac acasă. Dacă rezultatul este pozitiv, se autoizolează de unii singuri, preferând să nu meargă la direcțiile de sănătate publică, pentru că ar urma o anchetă epidemiologică și atunci probabil cei cu care respectivul a intrat în contact ar urma la rândul lor să fie supuși unei carantine de 14 zile. Dar ideea asta este că există varianta să te duci să-ți iei un test rapid, dacă e pozitiv să te izolezi și eventual să spui și prietenilor mai apropiați, băieți, vedeți că am COVID.
Oamenilor le mai e frică în primul rând și de ce se poate întâmpla prin spital.
E adevărat, da, e adevărat, da. Pentru că cel puțin în România te duci cu o boală și ești cu 3, adică la ce virus și bacterii sunt prin pereții și nu numai ale spitalelor vechi din România. Pe de altă parte, cred totuși că este un lucru bun că lumea chiar și în felul ăsta se testează. De altfel, testele astea rapide, e drept, cele care sunt făcute în prezența unui doctor, fie că e cel de familie, fie al unei clinici sau spital, sunt luate în considerare atunci când sunt numărate testele dintr-o zi. E bine că lumea se testează, pentru că eu, de exemplu, nu mi este atât de teamă pentru mine cât pentru părinții mei care au deja o vârstă, au depășit 80 de ani și pentru ei probabil COVID-ul ar reprezenta o problemă cu mult mai mare decât ar reprezenta-o pentru mine. Sperăm totuși că...
Poate mult...
15...
Da, poate că mulți nu înțeleg asta, că purtatul măștii nu neapărat e că să ne protejeze pe noi, cât pe cei din jurul nostru,
exact,
care
exact.
Poate i-ar afecta mai mult.
Asta am spus-o de fiecare dată, că purtăm masca nu pentru a ne proteja pe noi, ci pentru a arăta că ne pasă de cei din jurul nostru, pentru că în felul ăsta îi protejăm pe ei. 15 ianuarie în România este data la care începe această a doua etapă de vaccinare, în sensul în care persoanele de peste 65 de ani și persoanele cu așa numitele comorbidități, cu afecțiuni ce combinate cu COVID ar putea genera situații grave, vor intra în al doilea val al vaccinării.
N-are nicio legătură cu Eminescu acest doi val.
15 ianuarie n-a fost aleasă fiind ziua Eminescu. Bine punctat, Edi.
Cobori în jos. Vaccinuri culturale pe 15 ianuarie.
Cobori în jos vaccinul meu blând.
Eu am spus că după ce această a doua etapă se va încheia, în mod normal ar trebui ca lumea să se reîntoarcă la vechea viață, pentru că până la urmă pericolul cel mare a trecut. Categoria cea mai afectată, da, cea care așa, vaccinată fiind, atunci nu mai există niciun sens să mai ținem închise toate lucrurile ca să vaccinăm toată populația. Și de asta sper totuși gândul bun să însoțească autoritățile.
Aici e o altă discuție, pentru că nu știi din etapa asta a doua de vaccin câți sau în ce proporție vor să se vaccineze.
În momentul în care nu vrei să te vaccinezi, îți asumi un anumit lucru. De exemplu, la mine în familie, mama nu vrea să se vaccineze, tata vrea să vaccineze. Deci, ca să-ți dau un exemplu din familie. Eu mă vaccinez, fratele meu nu vrea să vaccineze. Dar eu le-am spus, în momentul în care nu vrei să-ți faci vaccinul, crezând diferite teorii ale conspirației, îți asumi eventualele, cum să spun, consecințe, da. Și eu aș merge chiar mai mult de atât, în sensul în care dacă nu vrei să te vaccinezi, ai ajuns în terapie intensivă să-ți plătești un pic și spitalizarea.
Asta cred că e singurul motiv pentru care România ar face drumul spre vaccinare până
bine,
la constrângere.
Fiind vorba de vârsta a treia, eu aș pune și o tigaie la vaccin, că cu siguranță o tigaie gratuită la primul apel și la primul vaccin și a doua la...
Păi știi cum se spune acum vreo săptămână? Că dacă ar pune ăștia vaccinul în bere, în două zile toată România ar fi vaccinată.
Da.
Puneți altă condiție, da?
Da,
da, da.
Dan, îți mulțumesc tare mult pentru faptul că ai avut amabilitatea să intri în această seară cu noi.
Te întrerup un pic, Paul. Asta pentru că astăzi este Ziua Internațională a Cuvântului. Mulțumesc, Dane. Îți mulțumesc, îți mulțumim. Și ești de fiecare dată o prezență extrem de agreabilă la Planeta România.
Pot să spun mulțumesc?
Te rog, și noi mulțumim.
Mulțumesc frumos.
Da, am văzut...
La mulți ani.
Am văzut pe Facebook în general astăzi afișat de foarte mulți din prietenii mei de pe Facebook acest wallpaper cu mulțumesc scris în foarte multe limbi.
Da.
Și... nu mi-a sărit în ochi, l-a scris în rusește.
Spasiba.
Da, nu.
Da, care înseamnă, stai așa, că am citit eu mai devreme, Domnul să fie cu tine, nu, Dane? Așa e?
Spasiba.
Da, nu știu.
Spasiba e mulțumesc, Domnul fie cu tine.
Vine din dintr-o alăturare de două cuvinte.
Bogdanin, poate Domnul fie cu tine. Bine, eu nu prea cunosc limba rusă foarte bine. Însă așa, mă descurc așa dacă înțeleg ceva.
Cred că e acea situație cu noi în Harkov. Adică dacă ne ducem prin Harghita și Covasna, s-ar putea să cerem ceva la magazin și să nu ne facem prea bine înțeleși.
Nu, găsisem eu un material mai devreme și spunea că cuvântul spasiba este format semantic din două cuvinte care împreună ar aduce și cumva expresia Domnul fie cu tine sau ceva de genul ăsta.
Da.
Probabil, da. Nu sunt omul potrivit dacă e să traduc ceva din adus.
Am înțeles.
Da, eu doar...
Da, la mulți ani și vouă și multă sănătate tuturor ascultătorilor Supersonic. Fusese și 1 decembrie și am scris un mesaj atunci de felicitare pentru toți românii și o să-l spun acum. Acum am ocazia să-l spun.
Te rog foarte mult.
La mulți ani 2021, un an mai bun, mai sănătos. Dacă am combinat mai multe cuvinte din literele pe care le conține cuvântul România, am putea obține din aceste litere 3 cuvinte. Om în rai. Asta-i doresc eu fiecărui român. Om în rai, să se simtă bine la el acasă.
Senzațional. Îți mulțumesc, Dane. Chiar îți mulțumesc.
Îți mulțumim foarte mult și te așteptăm cu proxima ocazie, având vești mai bune din toate spectrele, dar o să discutăm data viitoare poate mai mult despre acesta cultural, pentru că e o mare lipsă din punctul ăsta de vedere. 2020 și iată și acest început de 2021 a îngenunchiat tot ceea ce înseamnă. Să recunoaștem că variantele online nu înseamnă interacțiunea perfectă între actor și spectator, da, da. Între cântăreț și spectator, între orice formă de artă și cel care receptează.
Asta eu te înțeleg mai mult decât orice, Dane, pentru că mi-e foarte dor să revin pe scenă în același fel în care, în mod sigur, simți și tu. Mi-e dor de scenă, mi-e dor de cântat, mi-e dor de nopțile în care stăteam cu colegii de trupă și adulmecam fiecare notă de pe fiecare instrument și încercam să combinăm cumva, exact cum ai combinat literele din România, să iasă ceva memorabil.
Așa e, așa e. Poate dacă a simțit Paul la început sau pe la mijloc cu discuții ceva ca aș fi mai supărat, mai nu știu cum, probabil se adună deja o... Da. Probabil a ajuns deja, se adună în lipsa asta de activitate, probabil spune cuvântul. Moral e mai greu, dar ne bucurăm că de weekendul ăsta reluăm și o să fie bine. Și dacă nu o să fie, o să facem noi.
Dane, să știi că referitor la problema asta, există o persoană pe această planetă care îți va alina aceste suferințe și îți va vorbi tot timpul despre ele. Bine, te va costa $200 ședința, da? Mă rog.
Ce, de un psiholog? Ce?
Da, da, da. Asta ca un spirit de glumă.
Da. E adevărat. Bucuria poate va fi cu atât mai mare atunci când vom reveni la lucrurile normale cu care eram obișnuiți. Încă o dată mulțumim tare mult și de ziua cuvântului mulțumesc și a felului în care facem acest lucru, mulțumind atât celor care ne ascultă cât și ție personal, Dan Melnic.
Mulțumesc tare mult, vă rog foarte mult, în 2021 fiți minunați!
Îți mulțumim cu drag și îți urăm aceeași fericire înapoi la puterea cel puțin a 10-a.
Ah, m-a lovit. Mulțumesc.
Bye, bye.
Ceau, seară bună.
voce de care ne e dor, Laura Stoica, Focul. La puține minute distanță suntem de finalul acestei ediții Planeta România. Edi, te-am auzit mai devreme spunând că ți este dor să revii pe scenă. Acum o să te rog să faci așa un top 3 al pieselor pe care abia aștept să le cânti pe scenă.
Mi-e greu să mă gândesc la...
Bine, atunci artistul cu care ai vrea să fii pe scenă. Nu în top 3, ci top 1 singur.
Artistul cu care mi-ar plăcea să cânt?
Da, cu care ți-ar plăcea să cânti.
Păi, vreau să se refacă trupa mea, să... Artiștii mei preferați sunt cei cu care cânt. Dacă ar fi să vreau să cânt cu cineva așa la modul...
Ideal.
Ideal. Nu știu. Hai, mai bine îți răspund la cea cu 3 piese decât la... Mi-ar plăcea să cânt Tennessee Whiskey. Mi-ar plăcea să cânt Soldier of Fortune. Și nu știu, cred că Over the Rainbow, Somewhere Over the Rainbow. Dacă e să răspund așa, pe repede înainte.
Știu că pentru 2021 dau un pic din casă, ai în vedere un proiect muzical.
Da, e foarte aproape să se realizeze. Sper să fie tot în regulă.
Îmi doresc tare mult să se împlinească, pentru că eu cred că România are nevoie de un astfel de proiect. Și când spun România, spun întreaga Românie, nu numai o zonă anume.
Da, e un proiect care, dacă iese într-adevăr, va fi ceva special, va fi ceva foarte tare.
Mult succes atunci și...
În sensul că vor apărea piesele proprii, așa cum îmi doresc de foarte mulți ani, și acel album pe care îl țin la mezat de mult timp.
Apropo de asta, crezi că în această epocă a YouTube-ului, a internetului în general, mai e fezabil un album pe CD, de exemplu?
Noțiunea de album pe CD este aceeași noțiune ca și album pe internet, până la urmă, pentru că omul ascultă într-un CD player sau într-un laptop sau îl ascultă oriunde. Noțiunea de album e încă importantă, pentru că eu cred că încă există foarte mulți oameni care se bucură de noțiunea de album de concepție, un album de autor, un album în care vii cu o poveste. În general, albumele românești nu prea mai au concepție, adică nu neapărat că n-ar fi piese bune, sunt oameni care fac piese bune, dar întorcându-ne un pic în timp și cu experiența emisiunii Star Albumul Săptămânii pe care o realizez, am observat albumele vechi aveau așa o concepție, erau ca o poveste, adică nu curgeau absolut la întâmplare piesele, ci piesele aveau o logică în construcția
asta
albumului.
Și pentru că de multe ori albumele se construiau în anumite sesiuni de înregistrări, trupele intrau sau soliștii intrau într-o perioadă de concepție.
Se poate face și acum chestia asta, nu e nicio problemă.
Dar uite-te la artiștii așa numiți mari din România, Andra, Smiley. Ei mai au albume? Eu n-am mai auzit.
Cred că se merge foarte mult pe repede înainte și se speculează momentul foarte tare.
Adică
piesa, hitul și apariția ei în online. Asta e cumva, ăsta e apanajul artiștilor, chiar dacă au o trupă în spate, sunt totuși artiști cu nume individual. Cred că trupele în ultima perioadă suferă și pentru că nu sunt promovate, asta e foarte clar. Iar omenirea nu mai are răbdare să vorbească despre un album. Omenirii în ultima perioadă îi se pare că o piesă e suficient. Poate că vom reveni la noțiunea de a asculta o poveste ca un album. Eu tot sper, și chiar dacă trebuie o piesă să existe, acea piesă poate fi un puzzle, o piesă de puzzle din un puzzle complet care se numește album. Și chiar dacă, să zicem, prima oară scot piesa cu numărul 6 din album, ea va fi cumva, cel puțin pentru mine, și așa intenționez, va fi partea unei povești. Unei povești care începe cu piesa 1 și se termină, sper, cu piesa 10, 11, 12.
Evident, îți doresc mult succes în acest demers și 2021 să însemne și pentru tine, dar pentru noi toți, din preajma ta, ocazia de a vedea acest proiect în viață, de a auzi aceste noi piese pe care intenționez să le
oficial îmi doresc foarte mult ca acest 2021 să-mi aducă 4 piese, măcar 4 piese lansate și piese bune. Piese pe care oamenii să le asculte cu mare bucurie, nu să fie una bună și trei la numărătoare. Nu asta vreau.
Înțeles. Da, poți să ne spui și către ce zonă te îndrepți?
Muzica. Hai să o lăsăm ca o mică surpriză.
Ok. Dragii mei, mulțumim tare, tare mult de atenție. A fost ediția din această seară, de 11 ianuarie, a emisiunii Planeta România și mi-aș dori la unison cu Edi să încheiem cu acel cuvânt care definește ziua de 11 ianuarie.
Mulțumesc! Mulțumim și vă mulțumim și rămâneți acolo întotdeauna ca să fie tot timpul motive de mulțumire.